komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
14 in 30 minut je, komentar je napisal Janez Povh, naslov je Bo drugi tir res drugi T6?
Razprave zadnjih tednov kažejo, da je glede izgradnje drugega železniškega tira Koper-Divača še veliko odprtega in nejasnega. Mnogi razpravljavci se vrtijo okrog vprašanja, kakšno organizacijsko obliko dati takemu projektu in od kje zagotoviti denar. Mnogi tudi omenijo, da je vse skupaj drago, saj se ocena vrednosti investicije iz leta v leto zvišuje in da se je v zadnjih letih skoraj podvojila. Strokovna komisija, sestavljena iz izkušenih in znanih slovenskih inženirjev, katerih najvidnejši predstavnik je profesor dr. Jože Duhovnik, pa se je vsebinsko poglobila v projekt, pokazala na vzroke takšnega povečevanja stroškov, napovedala še nadaljnje draženje te investicije ter predlagala zelo inovativno rešitev, ki predstavlja odgovor na številna tehnična in finančna vprašanja. Pri tem bode v oči zelo vprašljiv pristop vlade do tega projekta, se mnogim opozorilom na vkljub vztraja pri zelo dragi in negospodarni investiciji, ki v marsičem spominja na finančno katastrofo, kakršno smo videli v TEŠ-6. Že omenjena strokovna skupina s svojim predlogom skrajšanja obstoječe proge, prenove obstoječega tira in izgradnje novega drugega tira razpihuje meglo nad celotnim projektom, poleg tega pa ponuja vladi predlog rešitve, ki ga je nemogoče z levo roko odpraviti. V nadaljevanju nanizam nekaj argumentov, ki kažejo, da je predlog strokovne komisije bistveno boljši. Kot prvo omenimo, da vladni predlog predvideva izgradnjo novega enega tira, obstoječi tir pa ostane tak, kot je. Ta rešitev je zelo slaba zaradi večjih razlogov. Na obstoječem tiru, ki bo namenjen predvsem spuščanju vlakov proti Kopru, bo zmogljivost prevozov povečana, s tem pa bodo negativni vplivi na okolje še večji, naprimer požari v okolici proge, onesnaževanje s herbicidi, hrup in tako dalje. Vladni predlog vključuje slabih 21 km predorov, vendar samo enojno cev. Zaradi varnosti bo potrebno narediti še tako imenovane ubežne rove ter povezave med njimi in med glavnimi predori, kar trenutnem projektu sploh ni zajeto, bo pa spet močno podražilo projekt. V bližnji prihodnosti bo nujna izgradnja še pravega drugega tira, ki bo usporedim temu načrtovanemu drugemu tiru. Prav tako nas čaka še posodobitev trenutne proge Koper-Divača in vse to bo investicijo še dodatno podražilo. Predlog strokovne komisije predvideva izgradnjo dvotirne železnice na relaciji Koper-Divača na način, da se zgradi čisto novo dvotirno progo samo v delu, kjer je potrebno premagati tako imenovani kraški rob po dolžini 4 km, katerega večina bi bil predor za dvotirno železnico. V ostalem delu pa se uporabi obstoječa proga, ki pa se celovito posodobi ter dogradi z drugim tirom. Po predlogu strokovne komisije bi tako dobili moderno dvotirno železnico v dolžini 30 km, kjer bi bili samo 4 km čisto nove proge, medtem ko vladni predlog govori o čisto novem enem tiru, v skupni dolžini približno 27 km, stari tir pa bi še nekaj časa ostal v takem stanju, kot je sedaj. Ključna inovacija strokovne komisije je sistem za potiskanje in zadrževanje mase. Taki sistemi so v svetu sicer znani, inovacija slovenskih inženirjev pa je v tem, da se začetek vleke oziroma spuščanja izvede brez ustavljanja vlaka. S tem sistemom bi lokomotivi pomagali vleči vlak v 80-promilnem klancu proti Divači v tistem 4 km dolgem tunelu z 20-megavatnim elektromotorjem generatorjem. Ko pa bi se vlak po istem tunelu po drugem tiru spuščal proti Kopru, bi sistem za zadrževanje mase preko istega generatorja ustvarjal električno energijo in jo vračal v omrežje. To bi močno znižalo strošek prevoza tovora na tej relaciji. Pri vladnem predlogu bi se vsa potencijalna energija, ki bi se sproščala ob spuščanju vlakov proti Kopru, pretvarjala v segrevanje in deformiranje zavornih sistemov vlakovnih kompozicij. Pri vladnem projektu bi domača gradbena industrija dobila le manjši delež posla zaradi velikega deleža predorov in viaduktov, za katere pa žal nima več referenc. Medtem ko pri predlogu strokovne komisije, ki predvideva samo en predor, bi ta predor gradilo kompetentno tuje podjetje, ves ostali del projekta pa bi lahko izvela domača industrija. Slovenski predor pravi, da se pri denarju vse neha. V tem primeru bi to moralo pomeniti, da bi vlada odstopila od svojega projekta, saj bistveno dražji v primerjavi s predlogom strokovne komisije. Zadnja ocena stroškov vladnega predloga je približno 1,3 milijarde evrov, kar je bistveno več od ocen pred letom 2010. Če upoštevamo še potrebo po prenovi sedanjega prvega tira in potrebo po dejanskem drugem tiru, ki je bil sporedni temu novemu tiru, se ob enakih stroških na enoto celotna investicija poveča čez 2,2 milijarde evrov. Finančna ocena predloga strokovne komisije je zmernejša in verodostojnejša. Celoten projekt je ocenjen na približno 800 milijonov evrov. Javnost, še posebej pa prebivalci ob trenutni železniški progi Koper-Divača, so tako nenaklonjeni vladnemu predlogu, mnogi pa podpiramo predlog strokovne komisije. Obstajajo še drugi argumenti, ki kažejo, da bi lahko s primerno gospodarnostjo in z angažiranjem priznanih domačih strokovnjakov to investicijo desetletja izpeljali na finančno znosen način, ki bo hkrati dal širok nabor pozitivnih učinkov. Potrebujemo le vlado, ki se bo znala obnašati kot skrben gospodar. Komentar pripravil in prebral Janez Poh.
Časnik.si, spletni magazin z miro.